Aš kažkaip stebėjausi, kad buvo dvi giesmės, psalmės, kurios kvietė prabusti. Ir brangiai yra taip pat ir Dievo žodėje, kai kada tokios eilutės, perskaitai jas ir galvoji, matyt, reikia kažkiek prabusti. Atsiverskim 2 Korintiečių 13 skyrių 5 eilutę. 2 Korintiečių 13, 5. Patikrinkite patys save, ar esate tikėjimi. Ištirkite save, ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus. Ir toliau kažkokie tai žodžiai liktai pridėti, liktai jos nelabai malonu būtų ir skaityti, jei tik nesate atmestini. Bet tai Dievo žodis ir dėkojim ją. Pasirodo, kad galim savęs nepažinti. Galim nepažinti savo charakterio, galim nepažinti savo veiksmų, elgesio, galim nepažinti savo tikėjimą. Galime pažinti neteisingai, galime save pervertinti, galime neįvertinti, galime aplamai šitais reikalais nesidomėti. Jeigu mes norime kažką teisingai pažinti, suprasti tiesą, prasmę, mes visada turim kažką tikrinti su kažkokiu etalonu. Ir aišku, tikėjimo etalonas tai tikriausia yra Jėzaus tikėjimas. Ir tas tikėjimas atitinka 100% visus tuos reikalavimus, kuriuos Dievas kelia žmogui. Pamėginsim truputėlį pakalbėti apie tuos reikalavimus. Kaip patikrinti? Patikrinti galima gana nesunkiai, tik reikia išdrįsti patikrinti. Štai yra taip pat tas etalonas. Štai yra Dievo pranašai Biblijoje. Yra Dievo apreiškimai. Bet reikia žiūrėti visada į patį geriausią etaloną. Jau šiandien Arkadijus minėjo tą eilutę iš Žydų 12 skyriaus 1 eilutės. Aš tik paminėsiu truputėlį dalį tos eilutės. Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Tikėjimo pradininką ir atbaigėją. Tikėjimas prasideda nuo Jėzaus. Ir baigėsi Jėzaus patikrinimu. Pradininkas ir atpirkėjas. Kila toks normalus klausimas, ar galime save patikrinti? Kažkiek tai galime. Jeigu išdrįsime patikrinti, vai, gal aš per daug atsiversiu, gal man kažkas bus ne taip, brangieji, tegul bus ne taip. Tegul pabalsime, tegul paraudonuosime, tegul pasijausime nepatogiai, bet to reikia. Jeigu atsiverstume dabar Morkaus 11 skyrių, 23 eilutę, ten kai kuriuose vertimuose yra nepilna šita eilutė, taip pat ir šitam vertime. O šita eilutė originalė prasideda taip, turėkite Dievo tikėjimą, Dievo tikėjimą. Kai kurie vertėjai į kitas kalbas, nes nekilo ranka išversti viską nuo pradžios teisingai. Jeigu mes norėsime turėti tokį tikėjimą, tai Dievas visada padės. Atsimenu tokį pasakojimą iš Morkaus 9 skyriaus, kai vienas tėvas verkdamas prašė išgelbėti jo sūnų, kuri piktoji dvasia, epilepsiją matyt. Ir jisai taip sakė, jei gali ką padaryti, pagailėk mūsų ir padėk mums. Jei gali. Jėzus jam atsakė, jei gali tu dabar tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Ir tada tas tėvas suprato, kad su jo tikėjimu yra problema. Ir jisai verkdamas sušuko, tikiu viešpatie, padėk mano netikėjimui. Nu, ne ta prasme, kad padaugink mano netikėjimą, panaikink jį, pataisyk. Atsimenat iš Luko 18 skyriaus tą palyginimą apie našlę ir neteisų teisėją. Ir ten parašyta taip Jėzaus žodžiais, nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi dieną ir naktį ir dėls jam padėti. Sakau jums, jis apgins jų teises labai greitai, bet ar atėjęs žmogaus sūnus, ras žemėje tikėjimą? Yra problema. Tikėjimas kažkaip liktai visuotinai slūksta, liktai kažkaip visuotinai iškreipiamas. Ir antikristo dvasia labai atkakliai ir žūliai pradeda skverbstis į visų žmonių namus. Man teko vadovauti vienam skyriui, kur buvo gaminamas aukštos technologijos tokios judesio davikliai, linijinio judesio, kampinio judesio davikliai. Ir buvo ten vienas baro viršininkas, kuris sakydavo, ai, sueis. Trečia rūšis dar nebrokas. Brangieji, ar mes norim būti trečios rūšės krikščionis? Dar nebrokas, bet gal sueis. Ne, brangieji, nesueis. Geriau šauktis kaip tam tėvui. Padėk mano netikėjimui, kad jo nebūtų. Ir Dievas tikrai padės iš trečios rūšės pereiti antrą rūšį, iš antros į pirmą, iš pirmos į aukščiausiai. Ar galime patikrinti tikėjimą? Galime. Žiūrėdami į tos Biblijos veikėjus, kurių gyvenimo epizodoje yra šitai Biblijai, ir galime ten pamatyti, koks buvo jų tikėjimas. Bent kažkokį krislelį to gėrio, to tikrumo iš ten pasisemti. Bet geriausia mūsų tikėjimą tikrina pats Dievas per situacijas, per tos įvykius, kurie dažnai būna nelaukti, netikėti, nepriimtini. Ir tik tai po to, po kiek laiko, supranti, viešpatį, dėkoju tau. Juk tai buvo mano tikėjimo patikrinimas. Ir man regis, kad aš išlaikiau šitą egzaminą. Ir tu man viešpatį padėjai. Dievas dar prieš pasaulio sukūrimą kiekvienam žmogui individualiai numatė jo gyvenimo kelią, paskyrė jį. Ir tai vadinasi Dievo valia. Atsiverskim, bet gal mes prisimenam 139 psalmę, kelios eilutės rinktinai. Pirma, viešpatie tu ištyrei mane ir pažįsti. Antra, tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu. Tu supranti mano mintis. Tiesa, taip. 16. Tavo akis matė mane dar negimusi. Į tavo knygoje buvo viskas surašyta. Dienas, kurias man skyriai, kai dar nebuvo jau ne vienos. Visos dienos jau buvo surašytos dar man, mums prieš gimstant. Ir tai Dievo valia. Ir ką dabar, kokia reakcija Dovido, kai jisai suprato tai? Jisai sako, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar einu pavojingu, kitose vertimuose, nedorelių keliu ir vesk mane keliu amžinuoju. Brangiai, tai dabar pamėginkim truputėlį suprasti, kas yra tikėjimas. Nesiūlau sisteminę teologiją, vadovėlį atsiversti ten, paskesit šituose visuose dalykuose. Bendriausia forma tikėjimas, tai yra mūsų atsakas į tai, kas pas Dievą surašyta toje knygoje dar prieš pasaulio sutvėrimą kiekvienam iš mūsų. Kai dar nebuvo ne vienos dienos mūsų gyvenime, Dievas kalba į mūsų širdis. Jis kalba nuoširdžiai. Ir tikėjimas yra mūsų reakcija į visą tai. Reakcija. Mūsų atsakas Dievui. Gal mes turėtume suprasti, kad Dievas sako mums kiekvienam, štai tokia yra mano valia tavo gyvenimui. Ir ta valia yra, turi būti tau suprantama, priimtina, išventa, ji tikra, ji tobula. Ir aš tau siūlau priimti tą gyvenimo kelią, kurį aš tau siūlau. Ir aš tau padėsiu gyventi paprastą, bet turiningą gyvenimą šitoje žemėje. Trumpas pavyzdys. Beveik prieš 3000 metų gyveno toks karalius Asa, Judė. Ji buvo užpuolę labai didelę milijoninę kariuomenę, Libiai, Etiopai. Jis kreipėsi į Dievą ir Dievas davė jam pergalį. Po kiek laiko Izraelio karalius Baša įsirengė į karą prieš jį, Asos širdis sudrebėjo ir jis nutarė papirkti Sirijos karalių, paėmė auksą sidabrą iš šventyklos, davė dovanų ir Sirijos karalius, nu ką, apsimoka ir nuėjo ten patvarkė visus tos reikalus. Ir štai ateina pas jį pranašas. Nu, Biblijoje parašyta regėtojas, tas, kuris matė regėtojus, nu, Dievo indas, gananis. Ir sako jam, viešpatės akis stebė visą žemę, kad palaikytų tuos, kurių širdis tobulas prieš jį, kurie trokšta tobulumo. To tobulumo, kurį duoda Dievas. Tik tai Dievas gali mus padaryti tobulus. Ir sako karaliui, tu pasielgiai neišmintingai. Todėl nuo šiol turėsi daug karų. Ir taip ir buvo. Ką padarė? Nu, ką Asa padarė? Užsirūstino, įmetė tą regėtoją į kalėjimą, bet nuo to niekas nepasikeitė. Ką daryti? O sakysim, aš nepajėgu aukti tikėjime. Mane kažkaip tenkina tai, kaip aš tikiu. Nu, tokia mano pozicija. Brangieji, Asa prarado kažkiek tikėjimą, prarado Dievo palankumą. Bet galima prarasti dar daug daugiau, jeigu neturėsim to tikro tikėjimo. Jeigu atsiverstume dabar Efeziečių 1 skyrių 19 eilutę, ten parašyta tokie žodžiai. Ir kokia beribė jėgos didybė, kurie tikime. Reiškia, jeigu susviros tikėjimas, neturėsim jėgos. Savo jėga tikrai mes labai mažai ką galime padaryti. Gali būti nugalėtas pasaulio, pralaimėsi. Dar daugiau. Atsiverskim 1 Jono 5 skyrių 4 eilutę. Aš dalį tos eilutės paskaitysiu. Štai pergalė nugalinti pasaulį, tai mūsų tikėjimas. Neturėsi tikėjimo, susilgs tikėjimas, neturėsi pergalės. Pasaulis nugalės, pasaulio ideologija nugalės. O brangiai, atsiverskim 2-3 skyrių apreiškimo knygos. Juk tik nugalėtojai bus duota valgyti nuo gyvybės medžio. Tik nugalėtojai bus duotas naujas vardas. Tik nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais. Ir jo vardas nebus ištrintas iš gyvenimo knygos. Nebus ištrintas. Mes galim džiaugtis, viešpatie, koks aš laimingas, šoku, dainuoju, mano vardas įrašytas į gyvenimo knygą. Taip, dar kol kas įrašytas. Bet gali būti ir ištrintas. Biblijoje tokių pavyzdžių yra. Jėzus tikrą tikėjimą sulygino su garstyčios grūdeliu. 2 mm diametre. Mažas tas tikėjimas. Nu ir mes maži. Mes negalim apimti viso Dievo, negalim viso Dievo kaip jūrą supilti į mažytę daubutę, ką darė vienas vaikas Franciskui Asižiečiui matant. Mes negalim. Bet tame mažyčiame grūtelėje turi būti ta dvasinė DNR. Turi būti viskas. Ir ta mažyčiame grūtelėje turi tilpti labai labai daug. Kas ten turi tilpti? Pasitikėjimas Dievu. Pasitikėjimas jo didybė, jo galybė, jo meilė, jo pažadais. Ten turi tilpti begalinis noras pažinti Dievą. Begalinis noras tarnauti jam, atsiduoti tau, aukuoti, atiduoti, neimti, nečiupti. Ir blaivus supratimas apie patį save. Jeigu tu išdrysi blaiviai pats apie save pagalvoti. Ten turi tilpti supratimas, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas šitoj žemėj, koks yra kelias eiti tenai, kur mes visi svajojame. Tai yra Dievo šauksmas. O kaip dažnai į tą šauksmą mes atsiliepiam? Jeigu atsiversit Jeremijos 7 skyrių, ten parašyta, suraskite senovinius kelius ir eikite jais. O ką žmonės atsako, ką atsakė Izraelis, neįsime. 4 skyriui parašyta, sugrįžkite, nuklydę vaikai. Ir jie sakė, sugrįšime, ačiū Dievui. 48 skyriui parašyta, kad Dievo darbo negalima daryti atsainiai. Bet kaip? Tai bus prakeikimas. Taigi, atsiverskim Bibliją ir pažiūrėkim, koks buvo tas garstyčios grūdelis tuose Biblijos veikėjusi, apie kuriuos mes daug skaitėme. Koks tas grūdelis buvo pas Zachiejų, pas Baltrimėjų, pas Jeirą, pas Romos kariuomenės šimtininką, pas Steponą, pas Kananietę. Koks buvo tas tikėjimas? Matyt, kažkas buvo nuostabaus. Jeigu Jėzus pasakė tai moteriai, o moterie didis tavo tikėjimas. Jeigu Jėzus pasakė, net Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Net Izraelyje. Brangiai, noriu palinkėti, kad ir Dievas pasakytų, broli, sesuo, sūnau, dukra, normalu su tavo tikėjimu, augink jį, nesustok. Nu, nežinau, ar kas nors išgirs, kai Dievas jums ir pasakys savo dvasia, koks didis tavo tikėjimas Lietuvoje šitam mažame žemės lopinėlėje. Nu, ir tai būtų labai nuostabu. Gerai, atsistokim ir truputį pasimelsim.